Да. Алло.
Гордан, како си?
Кажи, Мартин, добро.
Види, вчера имавме ние една мала акција овде у собрани се тројца кои што за АЦО делеа пари и така под ова оградата напад на овластено лице и така, и се они имаат приставка до внатрешна контрола, пратено.
Добро.
Така да си утек дека е тоа
Абе,
координирано све.
види, ја ти кажав, мислам, дај Боже да победиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам, овие, твојава банда, нема лезе ту таа работа. Ништо нема да им се случи, не се секирај, ама кај ги одбраве, Мартин, најголемите багабонти у МВР.
Најдобрите дечки се
Абе, ајде, утка, која ти е соработник, до кое дереже сме стасале, ама нема проблем за ово.
тоа е, ајде.
Пријатно.